Il Belt Valletta. Avvenimenti, personaggi, storia o curiositajiet. Kitba u prezentazzjoni Vincent Zamit. Ptiħi tal-Palazz Prezidenzjali. Il-Palazz tal-President, li oriġinarjament imbena bħala il-Palazz tal-Gran Mostru tal-Ordni ta' San Ġwan, għadda minn diversi tibdil. Wieħed irid iqis li l-ewwel bini tiegħu kien imbena fis-seklu 16. Fi żmien il-Gran Mostru Pinto, kważi 200 sena wara, inata id-dera kif naraw illum. Imbagħad beda jintuża mill-Gvernatur Ingliżi biex bekk għadda minn diversi tibdil kemm strutturali kif ukoll ta' tiżjin. Fuq ġewwa naraw li hemm żewġ ptieħi. U dawn huma interessanti għax insibu ċertu dettalji li wieħed forsi mhux dejjem jagħti qashom. Il-bitħa l-kbira hija magħrufa bħala dik ta' Nettunu jew inkella tal-ġgant kif nafuha aħna l-Maltin. Din l-istatwa fil-fatt ma kienx tinstab f'din il-bitħa oriġinarjament. Kien fis-sena 1615 li l-Gran Mastru Alof Dawin Jakut kien inawgura l-wasla tal-ilma fil-Belt Valletta. Apparti l-numru ta' funtani li jimbnew, kien hemm waħda li jimbniet fix-xatt tal-Belt Valletta. Din il-funtana kienet kbira u sabiħa wkoll. Nafu dan minn diversi kwadri li għadhom jeżistu. Il-funtana kienet iddominata mill-vaska kbira li kellha, kif ukoll mill-istatwa tal-bronz li tur il-figura mitoloġika tal-Alla tal-Baħar, Nettunu. Kien imbagħad fi żmien l-Ingliżi li l-funtana tneħħet minn posta. U l-istatwa tpoġġiet f'din il-bitħa. Matul iż-żmien l-istatwa kellha werqa mpoġġija fuq quddiem tal-ġgant u dan l-aħħar ġiet imneħħija waqt li kien qiegħed isir ir-restawr fuq l-istatwa. Fuq wara ta' din l-istatwa taħt l-arkati hemm funtana li minħabba l-armi li hemm fuqha turina li saret fi żmien il-Gran Mastru Perellos. Il-funtana hija sabiħa u għandha wkoll ċertu tiżjin li jiġbidlek l-attenzjoni. Wieħed jistenna li anki din il-funtana tkun imnatfa ħalli terġa' tingħata dak il-kuluru sabiħ li wieħed jassoċja mal-istess irħam. Waħda mid-dekorazzjonijiet li nsibu f'din il-bitħa, iżda li ma tantx nagħtu is-kasa, hija l-arma tal-familja Rjal Ingliża li nsibu fuq il-bejt tal-palazz. Din l-arma qiegħda tfakkanna fil-perjodu Ingliż u fl-istess ħin hija interessanti minħabba li din hija tal-bidu tas-seklu 19. Madwar l-istess bitħa taħt l-arkati naraw numru ta' armi tal-Gran Mastri li tneħħew minn posthom matul iż-żmien u fis-żmien l-Ingliżi tpoġġaw hawn biex ikunu aktar preservati. It-tieni bitħa hija fermiżar, iżda għandha dettalji interessanti tagħha wkoll. L-isem tagħha huwa ta' Prince Alfred's Court. Dan il-Prinċep Alfred kien id-duka ta' Edinburgh u fis-sena 1858 żar Malta. Minħabba din iż-żjara tiegħu il-palazz kien ġie mixaw l-ewwel darba bil-gas. Fir-rokna naraw bieb li llum wieħed jista' jgħid li madux intuża. Kien minn hawn li ħafna mill-Maltin jiftakru li kienu jidħlu fl-armerija qabel mal-post kien ġie meħud biex jintuża mill-Parlament Malti. Fuq kull naħa ta' dan il-bib naraw imbagħad żewġ statwi tal-ġebel. Dawn l-istatwi qegħdin juru il-juni. Dawn l-istatwi oriġinarjament kienu jinstabu ħdin il-grada li kien hemm fit-tarf tal-ġnien li kien jinstab minn flok Pjazza Reġina. Fi żmien l-Ingliżi din il-pjazza kienu twaħlu numru ta' siġar u spiċċa biss sar ġnien żgħir. Dawn iż-żewġ statwi tpoġġew fuq kull naħa tal-bib ta' dan il-ġnien. Meta l-ġnien tneħħa minn hemm, l-iljun tpoġġew f'din il-bitħa. Wieħed jaraw ukoll li hemm funtana żgħira mingħajr wisq tiżjin. L-aktar ħaġa li tispikka hija l-ajkla li hemm fiċ-ċentru tal-funtana. Iżda wieħed ma jridx jinsa li jħares il-fuq u jara l-famuża arloġġ li kien ġie inawgurat fi żmien il-Gran Mastru Pinto fis-sena 1745. L-aktar ħaġa li tispikka hija l-figuri li jdoqqu huma l-qnieb li hemm mad-dawra tiegħu. Dawn il-btieħi għandhom aktar dettalji interessanti. Għax il-ħitan huma mimlija lapidi li juru parti mill-istorja ta' pajjiżna, mill-istorja tal-gvernijiet li ħakmu l-Malta f'dawn l-aħħar 200 sena. King's Own Band Club, il-bdil ta' isem. Is-seklu 19 kien ikkaratterizzat mit-twaqqif ta' numru ta' qdiet soċjali u politiċi. Il-bidu ta' partiti politiċi f'Malta jmur lura għal dan is-seklu. Fil-waqt li numru ta' qdiet li kellhom diversi skopijiet narawhom jiffjorixxu f'dan is-seklu wkoll. Qdiet oħra li twaqfu f'Malta fis-seklu 19 kienu l-qdiet fil-armoniċi, jew inkella il-banet tal-irħula. Waħda mill-banet li nsibu fil-belt hija dik magħrufa bl-isem tal-King's Own Band Club. Iżda bħal ħafna banet oħra, dan l-isem ma kienx l-oriġini li tagħha. U għadda minn diversi tibdil matul iż-żmien. Fil-fatt, kien mit-sena ilu li l-banda ħadet il-ħsieb li hi magħrufa bih. Fil-bidu tal-1901 il-banda kienet kellha l-isem tagħha bħala l-Prince of Wales. Dan l-isem kien ilu jintuża sa mis-sena 1885. Meta kien tieħu sem attiv f'diversi attivitajiet li jsiru fil-belt. Mhux l-ewwel darba laqqas bħal banet l-oħra li daqqet fil-mkien ma' banet ta' reġimenti Ingliżi. Forsi l-ħbiberija li kien hemm seta' tinfluwenza ċiftit it-talba li għamel il-kumitat tal-banda. Meta talab li l-isem jinbidel għal His Royal Highness the Prince of Wales Band. Dan il-permess ingħata lilhom fid-29 tal-Lulju 1885, meta l-gvernatur ta' dak iż-żmien, Sir John Linton Simmons, kien ikkomunika li l-prinċep kien aċċetta t-talba tagħhom. Littra kienet intbatet li s-Sur Mast Galja. Ir-Reġina Vittorja tal-Ingilterra mietet fil-23 ta' Jannar 1901. Il-President tal-Kumitat tal-Banda, kif ukoll il-Kumitat, mill-ewwel bagħtu l-kondoljanzi tagħhom lill-prinċep dwardu. Li kien il-patrun tas-soċjetà. Fi frar, erba' banet Maltin fossum il-Prince of Wales daqgħu program fil-Pjazza Reġina quddiem il-monument tar-Reġina Vittorja. Marzu, il-banda daqqet kunċert biex tfakkar il-kbir kompożitur Taljan Giuseppe Verdi. Kienu saru kemm kunċert fil-beraħ, fil-Pjazza San Giorgio, kif ukoll fil-Knisja ta' San Domingo l-Belt. Is-Sur Mast f'dawn l-okkażjonijiet kien ħer. Dan kellu jkun fost l-aħħar appuntamenti pubbliċi għal din il-banda bl-isem l-antik. Għax il-permess kien wasal f'Marzu ta' dik is-sena. Fil-fatt, hekk kif wasal il-banda mill-ewwel ħarġet tagħti kunċert fil-beraħ, eżattament fi Pjazza San Giorgio, u hemm offrit kunċert ta' tifkira. Mir-rapporti fil-ġurnali ta' dak iż-żmien jidher li kien hemm entużjażmu kbir għal fatt li issa l-banda, waħda mill-ewlenin tal-gżejjer Maltin, ingħatat il-permess li tbiddel isimha għal dik ta' King's Own Band. Fil-25 tal-istess xahar, il-banda ħarġet iddoq kunċert għad-unur id-duka u d-dukessa ta' Cornwall u York. Fost il-bċejjeċ li ndaqgħu kien hemm marċ miktub minn Amy Callef bl-isem ta' The King's Own. Il-banda komplit tagħti servizz tagħha kemm għal dawk il-festi li kienu jsiru għad-unur il-qaddis patrun San Dominku, kif ukoll għal-waqt iż-żjarat uffiċjali li kienu jsiru minn żmien għal żmien mill-awtoritajiet Ingliżi. Wieħed irid jiftakar li dak iż-żmien kemm il-membri tal-familja rjali Ingliża kif ukoll diversi uffiċjali għolja tal-Gvern kienu jżuru Malta spiss. Dan minħabba l-fatt li Malta kienet waħda mill-aktar kolonji importanti li kellu l-Imperu Ingliż. Mhux ta' bxejn li kien hemm numru ta' banet Maltin li jintrabtu sew ma' diversi personalitajiet Ingliżi. Għalkemm matul iż-żmien inbidlu diversi interessi, kif ukoll alleanzi, jidher li ċerti ħbiberiji komplew. Naraw kif meta fl-1903 Redwardu VII tal-Ingilterra għam iż-żjara f'Malta, il-banda li oriġinarjament kellha isimha mibdul biex tonora lil Prinċep u hekk kif dan laħaq re inbidlilha isimha għal darb'oħra, kienet ħaġa raġunata li l-banda jkollha laqgħa speċjali għaliha ma' dan il-monarka. Din il-laqqa saret fil-bitħa tal-palazz tal-Gvernaturi fej kienu preżenti standard irjali li sfortunatament intilef matul it-tieni gwerra dinjija. Illum għaddew 100 sena minn mindu l-Prinċep Prince of Wales biddel isima għal dik ta' King's Own Band Club. Għalkemm forsi jkun hemm min jaħseb u jissuġġerixxi li jkun hemm xi tibdil ta' ismijiet biex jirriflettu s-sitwazzjonijiet tal-lum. Wieħed irid jifhem ukoll l-ismijiet jagħmlu parti integrali mill-istorja ta' soċjetajiet filarmoniċi, kif ukoll ta' pajjiżna fi żmien li kienu nibtu laqtiet. Illum nistgħu inħalsu lejn il-passat bħala wieħed ta' formazzjoni għal dak li aħna llum aktar milli narawh bħala xi ħaġa ta' smerrija. U dawn l-ismijiet għandhom ikunu wkoll mera tal-istorja Maltija. Din tisimgħu il-Belt Valletta fuq Campus FM 103.7 miegħi Vincent Zamit. Il-Kappella tas-Sagrament f'San Ġwann. Il-Konkatedral ta' San Ġwan huwa monument nazzjonali. L-iżgur mhux forsi kulħadd sema bit-teżuri kbar li nsibu f'dan il-bini. Kull rokna minn tiegħu hija monija b'diversi oġġetti prezzjużi, apparti l-fatt ukoll li hemm imbagħad diversi stejjer marbuta mal-istess postijiet. Waħda mill-irkejja li nsibu f'San Ġwan hija l-Kappella tas-Sagrament, jew inkella il-Kappella tal-Madonna ta' Karaffa. Din il-kappella tinstaf fuq in-naħa tal-lemin tal-Altar Maġġur u hija dik il-kappella li għandha dak il-famuż kanċell tal-fidda. Il-kappella kienet mill-ewwel intenzjonata ħalli jkollha fiha meqjuma l-Madonna ta' Filermo. Dan il-kwadru kien madud bħala wieħed mill-akbar teżori li l-istess ordni kellu u nfatti kien dejjem jinġar magħhom imorru fejn imorru. Tant li meta Napoleon kaċċa lill-ordni kien ingħata l-permess ħalli ħompex l-aħħar Gran Maslu f'Malta ikun jista jihummijaw dan il-kwadru ek famuż u eżis għall-istess ordni. Il-kappella minn dejjem ġibdet ċertu devozzjoni, tant li minħabba fekk konna nsibuha dejjem armata mill-aħjar. Fost l-aktar personaġġi li jenu ħalli din il-kappella tkun dejjem bl-aħjar stat tagħha kien hemm il-Kavallir Taljan fra Flaminio Balbiano. Mhux taf xejn li għalkemm għandu monument għalih f'parti oħra tal-Knisja, dan il-Kavallir għandu wkoll lapida f'din l-istess kappella. Din il-kappella minn dejjem kienet ikkonsidrata bħala l-aktar post eżiż għall-istess ordni ta' San Ġwan u għall-membri kollha tiegħu. Għalhekk ċertu rebħiet li kienu jsiru u speċjalment meta dawn kienu jkunu ta' ċertu importanza kienu kun hemm il-preżentazzjoni ta' xi ħaġa li kienet tfakkar f'dawn ir-rebħiet. Hekk naraw li l-infita ta' bliet tal-għadu li kienu ntrebħu fi żmien Gran Mastru Alof Dewinja Kurt jinstabu mdendlin mal-ħitan ta' din il-kappella. Dawn l-infitaħ kienu ta' bliet li kienu ntrebħu mill-kavalleri meta fil-gżejjer tagħna kien hawn nuqqas kbir ta' qamħ. U hemmhekk kienu li sabu l-kwalitajiet u l-kwantitajiet neċessarji li setgħu jinġibu lejn Malta. Il-kappella kienet imżejna b'ħafna aktar affarijiet prezzjużi. Żda minħabba l-preżenza ta' ftit ġranet ta' Napoleon u l-bżonn tiegħu li jkollu l-flus kienet biżejjed biex din il-kappella titbattal minn kull ħaġa li kellha ta' ċertu preġġu. Ħlief? Għal dak il-kanċell tal-fidda. Il-bini ta' Teatru Rjal fil-Belt Valletta. Wara ħafna polemiki li kien hemm biex imbena dan it-teatru, it-Teatru Rjal infetaħ l-ewwel darba nar id-10 ta' Ottubru tas-sena 1866. L-ewwel impressarju ta' dan it-teatru kien Malfiġjani, impressarju li kien diġà għamel l-istess xogħol fit-Teatru Manuel. L-ewwel serata tat-Teatru Rjal kellha tkun speċjali. Il-kumpanija teatrali waslet f'Malta mill-Italja. U wara li għamlet il-jiem obbligatorji fil-isptar tal-Lazzaret, fil-kwarantina, setgħet tipprepara ruħha għax-xogħol. Wieħed jista' jimmaġina l-pubbliku kif kien lest ħalli jkun jista' jassisti għal dan l-ewwel lejl. U mhux taf xejn li l-gazzetti ta' dak iż-żmien jgħidu li kien mimli t-teatru ħafna qabel ma kellha tibda r-rappreżentazzjoni. Kien hemm diversi nies distinti preżenti. Iżda l-gvernatur ta' dak iż-żmien, Sir Henry Stolz, kien nieqes minn Malta. L-ewwel rappreżentazzjoni kienet l-opra ta' Vincenzo Bellini i Puritani. Minn dak iż-żmien il-qoddim it-teatru beda jkun iċ-ċentru tal-ħajja soċjali Maltija. Mhux biss il-klassi għolja Maltija kienet tattendi, iżda diversi uffiċjali ta' servizzi Ingliżi li kienu jkunu stazzjonati għaw Malta kienu jmorru biħġarhom. Iżda dan it-teatru jidher li kien imbena taħt stilla ħażina. Fil-lejl tal-25 ta' Mejju tas-sena 1873, it-teatru kien mimli bi ftit nies. Kien il-lejl waqt li kienu qegħdin isiru l-provi, għax l-għada stess kellha titella opra oħra. Iżda f'daqqa waħda l-għajjat tan-nies li kien hemm in-nar malajr inxterdet ma' kulħadd. U fl-istess ħin in-nar ħama kullum kien. Teatru kien inqered. Kellu jerġa' jinbena prattikament mill-ġdid, speċjalment minn ġewwa. għax wieħed irid jgħid li l-qoxra tal-bini tiegħu baqgħet kważi bla mit-tiefsa. Erba snin wara teatru r-reġa' nfetaħ għal pubbliku ġenerali. Għal darba oħra dan it-teatru kellu jgħaddi minn martirju ieħor. Nar it-tlieta 7 ta' April 1942, ajruplani tal-qawwa tal-ajru Ġermaniża waqt attakk li kienu għaddejjin bih fuq l-inħawi, wadbu bombi u laqtu. Teatru raġa' kien imġarraf mill-ġdid. Għal darba oħra Teatru Rjali ta' Malta kien qiegħed isofri minn daqqa kbira. Din id-darba, jew għalmenu sissa, kellha tkun id-daqqa mortali. Il-fdalijiet ta' teatru għadhom hemm ħalli jfakru li naf dak li kien hemm. Sissa kulħadd jgħid tiegħu dwar x'għandu jsir. Iżda xorta waħda għadna l-bot milli nersqu lejn il-fatti. Sagrestija tal-Knisja tal-Vittorja. Fil-gżejjer Maltina għandna ħafna knejjes u kappelli żgħar li għandhom storja importanti ħafna. Min jaf kemm il-darba aħna stess tħanna f'dawn il-postijiet mimlijin storja u arti u nitpaxxew naraw b'dak kollu li jkun hemm quddiemna. Iżda tajjeb li ngħidu wkoll li dawn il-postijiet ikollhom ukoll is-sagrestiji. U dawn is-sagrestiji jkollhom ħafna mill-istess storja tal-lokal merfuħ fihom. Waħda minn dawn is-sagrestiji hija dik tal-Kappella tal-Vittorja li hemm fil-Belt Valletta. Ma jistax jonqos li kappella bħal din ma jkollix ċertu dettalji li wieħed jaraf li huma parti mill-istorja tal-post. Is-sagristija għandha kwadri kemm ta' qaddisin, iżda hemm ukoll ta' persuni li kienu jagħmlu parti mill-istorja tagħha. L-ewwel nett nibdew biex ninnutaw l-arma tal-Grammastru Ramon de Spuig, xi ħaġa li ma tantx naraw ta' dan il-Grammastru. Din l-arma qiegħda fuq il-font tal-ilma li hemm fuq wara tal-istess sagristija. Jew inkella l-lavabo. Hemm ukoll żewġ kwadri, wieħed juri lil kavallir Ġermaniż fra Wolfgang Willing. Filip, li kien il-baliju ta' Brandenburg, u hemm kwadru ieħor li juri l-Grammastru Ramon Perellos. Nafu li kien hemm ħafna aktar kwadri ta' benefatturi ta' din il-kappella, iżda mażmien dawn ġew imċaqalqa għal postijiet oħra. Merfuha fl-istess sagristija nsibu wkoll ħafna oġġetti li kienu jintużaw mill-laqda tar-raj it-tajjeb. Din laqda kienet tiġi timwaqfa mill-qassis Dun Gavino Mamu. Fis-sena 1859. U r-ritratt tiegħu jinstab ukoll imdendel fis-sagristija tal-Knisja. Għad hemm affarijiet li appartjenu lil din l-laqda, bħal ngħidu aħna oġġetti biex jintużaw għall-quddies, kif ukoll oġġetti bħal kwadri u bnadar. Is-sagristiji huma parti mill-istess knejjes u kappelli. Minħabba f'hekk wieħed qatt m'għandu jinsa li dawn qegħdin hemm għax ikun qiegħed jinsa parti mill-istess storja tal-istess lokal. U jkun qiegħed forsi wkoll jitlef li jara xi ħaġa li tkun interessanti.